Noteikti aizliegumi ir viena lieta, bet praktiski to ievērot un izkontrolēt ir gan arī neiespējami šajā gadījumā, jo šāda norma ir ļoti viegli apiet. Par labturību un cietsirdību tai skaitā, piemēram, ir 16. gadā 68 gadījumi, 2017. 64, 18. 47, 2019. gadā 48 gadījumi, ja, kad ir piemēroti šīs sankcijas. Par 2000. gadu vēl viss kopumā nav apkopots. Un tad ir vairāk gadījumi, kad dzīvnieki arī tiek izņemti. Pagājušā gada otrajā pusgadā tādi divi skaļāki gadījumi, kas bija, kuru piemērots sots par cietsirdību, personai, ka kaķēns bija atrasts izmests atkrituma konteinerā. Un tad vēl bija gadījums arī pagājušā gada izskaņā, kur bija balodži iemūrēti bēniņos.